Herinandro lasa izay isika dia nankalaza an'Andriamanitra noho ny Paska 2020. Paska izay nandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesany. Koa ao anatin'izany dia nitory teny izay hoentina aminao dia toy ny tantara taorianan'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy. Ka ny fampianarana farany izay notanterahan'i Jesosy talohan'ny nampiakarana azy tany an-danitra no andeha akatsika ny hafatra ho amin'ny anio. Ny lohahevitra izay hobanjintsika amin'izany dia ny hoe ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny Tompo. Ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny Tompo. Voalohany amin'izany, ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo nosokafan'i Kristy ny saina alalan'ny soratra masina. Faharoa, ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo izay mitory amin'ny anaran'i Kristy ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Ary fahatelo, ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo mitafy hery avy amin'ny avo indrindra. Araka izany ry havako malala, dia hizara telo izao toriteny izao. Ka ny tapany voalohany no dia hidirantsika voalohany. Ny vavolombelona marina dia ny nahita ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo nisokafan'i Kristy ny sainy halala ny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny 15:50. Ahoana ity hoe nosokafan'i Kristy ity ny sainy? Asan'Andriamanitra feno izy ity. Izany hoe ilay manokatra ny saina izany dia asan'Andriamanitra, tsy hoe misy operation atao ao ka nalana tumeur amin'ny cerveau ohatra, fa asan'Andriamanitra feno izany fanokafana ny saina izany. Ka raha mifanakaikaiky kokoa amin'ny fomba fitentsika mahazatra dia tahaka ny hoe misy sakana izay tsy ahalalàna na tsy ahatakarana ny soratra masina, ka izy Kristy mihitsy no nanala izany. Asan'Andriamanitra ho iao teo ity hoe fanalana n'ilay sakana ity. Koa eto izany Kristy amin'ny alalan'izany hoe fanalany an'izany sakana tsy ahatakarana ny soratra masina izany, tsy ahafantarana marina ny momba ny soratra masina izany, dia tahaka ny manome fahefana an'ireto mpianatra mba ahatakarana ny voambarany soratra masina, dia ilay 15:50 izany. Ary hoy izy taminy, izao ny voasoratra: fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo. Ary ny 15:70, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Inona ny tiana ambara amin'izany ry havako malala? Nosokafan'i Jesosy ny sain'ireto mpianatra ireto. Talohan'ny izao fotoana izao dia mbola tsy fantatra ireto mpianatra ireto ny akadirany izany atao hoe famonjen'i Kristy izany. Koa amin'izany dia eto izany Jesosy Kristy dia mamaha amin'ny alalan'ny fanalany an'izay sakan'izay, izay le hoe manokatra ny sainy ireto mpianatra ireto Jesosy Kristy alala izay voambara momba azy. Dia ny voambaran'ny Mosesy, ny voambaran'ny mpaminany, ary ny voambaran'ny soratra momba izany Kristy izany, dia ilay nofitinin'i Jesosy ny momba azy teo. Dia ny hoe Kristy dia hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Koa amin'izany dia ndeha hojerentsika ihany koa ny hoe ohatra ny ahoana izany mahalala ny soratra masiny izany. Isika eto amparobe famonjena dia mahalala tsara no momba an'izany hoe tondro mialoha ro sosina, ilay hoe double predestination izany. Ka na samy mamaky ny soratra masina aza ry havako malala, dia misy ireo olona izay tsy mahalala akory, tsy mahafantatra akory ny momba an'i Jesosy Kristy. Anisan'ny galifantsy tamin'ny famakinan' izany soratra masina izany ohatra ny fariseo sy ny mpanoradalàna, kanefa tsy nahafantatra akory ny momba an'i Jesosy Kristy. Ary na dia fantany aza raha novakiny ny Isaia 53:50 dia tsy fantany momba ny kristy hoe hiaritra ny fahoriantsika izy, hitondra eo aminy no hitondra ny vesatry ny fiainantsika. Ka ao anatin'izany, na de galifantsy azy izy amin'ny famakina ny teny soratra masina de tsy takan'izany. Zany no ilaina ry avoko malala an'ilay hoe kristy dia mamany sain'ilay olona, zany hoe manokatra ny sain'ilay olona mba hatakarany ny soratra masina. Koa ilay mahalala zany eto de tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe connaissance na ilay fahafantarana ny soratra masina, tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe haitsenjery ny soratra masina, fa miditra lalindalina kokoa. Ka ilay mahalala de voalohany dia mahalala tsara ny tondrony ny soratra masina, mahalala tsara ny tondrony ny soratra masina. Iza moa ny tondrony ny soratra masina? Tsy iza fa i Jesosy Kristy zany. Faharoa, endry ka manaraka tsara ny voalazan'ny soratra masina. Endry ka manaraka tsara ny voalazan'ny soratra masina. Ity hoe endry ka manaraka tsara ny voalazan'ny soratra masina ity, ry avako malala, de tsy inona tsy akory fa ny endry ka manahaka ny Kristy. I Paoly moa no milaza an'izany amin'ny anahafa antsika ny Kristy. Fa ny fahatelo mbola mahakasika an'izany hoe mahalala izany dia ny mametraka ny soratra masina na ny voambaran'ny soratra masina. Mametraka ny voambaran'ny soratra masina raha ny marimarina kokoa ho laharam-pahameny eo amin'ny fiainana, ka lasa sotoavina voalohany eo amin'ny fiainana ny famakinana izany soratra masina sy ny famantarana ny momba an'Andriamanitra izany. Isika reforme indrindrindrindra ao anatin'izany vondrom-piangonana izany ny FJKM dia manana ny fampianarana amin'ny fotomponoana mahakasika ny hoe sola scriptura et tota scriptura, izay adika hoe ny soratra masina irery ihany ary ny soratra masina manontolo. Inona ny tiana ambara amin'izany, ry avako malala, amin'izao toejavatra izay iainantsika izao de mandeha ny karazana fampianarana maro izay tonga ny aminao. Tsy fampianarana ray na roa akory, fa misy karazana fampianarana izay nivoaka tamin'ireny tambajotra serasera maro samihafa ireny. Hitantsika vao tsy ela tsy akory ireny karazana teny fanentanana izay tsy fantatra akory izay tena ny avian'ilay izy, kanefa mahatonga antsika kristianina iororo ary lasa manaraka ho azy ny fanao n'izao tontolo izao. Inona ny tiana ambara amin'izany, ry avako? Mila miverina isika amin'ny fahafantarana ny soratra masina. Mila miverina isika amin'ilay hoe Jesosy Kristy no efa nahatonga ny saintsika hisokatra ka hahafantarantsika ny voambarany soratra masina. Dia izay no hidirana amin'ilay fotom-pampianarana manambara n'ilay hoe sola scriptura et tota scriptura, izany hoe ny fahalalana ny soratra masina de tsy voatery hoidinao amina sehatra anankiray na amina boky iray ao anatin'ny Baiboly, fa tokony hojerenao amin'ny lafiny rehetra mba hatakaranao marina izay fotomponoana tokony ho ambara, izay fotomponoana tokony hijoroana, satria izany ilay hoe Kristy manala anao, manala ny sainao ao anatin'ny gejany tsy fahalalana ny soratra masina, ka mahatonga anao, ry avako malala, alala tsara ny voambaran'ny soratra masina. Ny soratra masina dia manondro an'i Jesosy Kristy irery ihany. Koa ao anatin'izany, ry avako malala, ho fampiarana amin'izao fotoan-tsarotra izay diavintsika izao, nanambara moa ny boky izay nivakintsika tao amin'ny Daniela fa ho avy izao ny andro mahory ary ny ireo izay ao anatin'izany ka manirapiratra dia tahaka ny kintana. Koa ianao, ry avako malala, ry amparobe famonjenao, aoka ianao amirapiratra tahaka ny kintana, ka ao anatin'izany famirapiratanao izany dia tena iainanao tsara izany fahalalana ny soratra masina izany. Tsy ho voavilivilin' izay fampianarana izay mety mandalo eo amin'ny fiainanao ianao. Nambara taminao tao amin'izay tapany voalohany izay ary fa ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny tompo dia izay efa nohazavain'ny Kristy ny saina, izay efa nivoan'ny Kristy ny saina. Koa ny fanontaniako aminao dia izao, move efa ny ainanao izany hoe tena Kristy marina nanazava ny sainao? Raha toa ka mbola tsitody amin'izany ianao, ry avako malala, dia mangataka anao ny vavaha mafy, mangataha amin'ny Kristy ianao mba hahafahany miasa eo amin'ny fiainanao ka hanokatra ny sainao, ahalalanao marina izay voambaran'ny soratra masina. Ny faharoa ry havako malala dia ny hoe ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny tompo dia ireo izay mitory amin'ny anaran'i Kristy ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny tompo dia ireo mitory amin'ny anaran'i Kristy ny fibebahana sy ny famelan-keloka arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy faha fito ambin'ny efapolo izany. Inona ity hoe mitory amin'ny anaran'i Kristy ity? Raha ny teny eo ampelantanantsika dia totoy ny fanambarana momba ny Kristy ity andininy faha fito ambin'ny efapolo ity. Fa azo akana toetra io, azo akana toetra tsara hamaritana ny mahavavolombelo ny Kristy dia ny mitory amin'ny anarany. Mitory amin'ny anarany, izany hoe miteny amin'ny anarany izy Kristy, manambara zavatra amin'ny anarany, izany hoe misolotena azy amin'ny fitenenana ny momba azy ka iraka solon'ny Kristy. Miteny amin'ny anarany izany ilay hoe mitory ny anarany Kristy. Ny votoatin-kafatra ry havako dia ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Eto Jesosy Kristy dia manome dika vaovao ny momba an'izany hoe asa fitoriana izany. Raha mamaky mantsy isika ny Lioka toko fahaefatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo izay amerenan'i Jesosy Kristy ny fanambarany ny amin'ny Isaia mpaminany ny bokin'ny Isaia toko faharaika ambin'enimpolo ny andininy voalohany sy ny faharoa izay nitorian'i Jesosy Kristy fanafahana ho an'ny ngeja, dia eto Jesosy Kristy dia manome dika vaovao ny asa fitoriana ho an'reto mpianan'reto. Dia nitory amin'ny anarany izy Kristy, amin'ny anarany izy Kristy ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Koa ahoana ny anaovana izany hoe hitory amin'ny anarany Kristy ny fibebahana sy ny famelan-keloka izany? Dia izao, mandalo sady miainga ho amin'izy Kristy ny asa rehetra izay tanterahany, mandalo sady miainga ho aminy ny ho azy ary miaraka aminy, miaraka amin'ny Kristy ny asa izay tanterahany, dia ny fibebahana izany ary ny famelan-keloka. Ny fibebahana dia ambara tamintsika tamin'ny lohahevitra tany aloha mahakasika an'izany hoe fialana amin'ny ratsy fanao ny fiverenana amin'Andriamanitra, fa izany rehetrarehetra izany raha tsy ao amin'izy Kristy dia zava-poana ihany izany. Izany nahatonga an'ireto jiosy reto hoe miverina ao amin'Andriamanitra izy fa tsy miverina ao amin'Andriamanitra, amin'ny anarana izy Jesosy Kristy, ary miverina ho azy amin'ilay tapany voalohany teo isika mahakasika an'izany hoe Kristy ny nanokatra ny saina alalàna ny soratra masina. Dia eto izany Kristy indray dia amin'ny alalany sy eo aminy sy ho azy ary miaraka amin'izy Kristy mihitsy no anambaranao ny fibebahana, ny fiverenanao marina amin'Andriamanitra, ny fialanao amin'ny ratsy fanao. Ary eto ihany koa Kristy dia manambara momba ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka ry havako malala dia anisan'ny voambolana kristianina izany famelan-keloka izany. Maro ireo Andriamanitra ivavahany fivavahana hafa, fa ny andriamantsika no Andriamanitra mamela heloka. Koa raha te azo famelan-keloka dia amin'ny anarana izy Jesosy Kristy no tokony akana izany famelan-keloka izany. Koa ho anao ry havako malala, nandritra an'izao fotoana amin'ny fidina mantrano izao dia mety nisy nahatezitra anao, namela heloka ianao an'ireo havanao, fa ny fanontaniana apetrako aminao dia izao ihany: moa namela heloka tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ve ianao, sa namela heloka fotsiny eny ara fa adinoko iny? Satria tadidio tsara raha izao voambara izao dia ireo izay vavolombelona mahita an'i Jesosy Kristy, mahita ny tompo, dia ireo izay tena miaina ao anatin'izany hoe ao amin'ny Kristy izany. Ka ao anatin'izany dia raha miaina ao amin'ny Kristy ianao dia ny votoavity ny afatra-pitainao amin'ny anarana izy Kristy dia ny fampibebahana, ny fibebahana marina sy ny famelan-keloka. Anisan'ny fotom-pampianarantsika protestanta reforme ihany koa ilay hoe Krista seul. Koa nininona tanterahanao ry havako? Nininona ataonao? Nininona asa fitoriana ataonao? Nininona izay karazana zavatra rehetra ataonao? Dia aoka hifantoka amin'izany ihany, ao amin'i Jesosy ihany, ao amin'i Jesosy ihany, ao amin'izy Kristy ihany no aoka hifantoka, satria izy ny loharany aingana. Izy ihany koa ilay fitaovana entina hanaovana ilay asa, izy ihany ho azy ihany koa ny hanaovana izany asa izany. Koa nambara taminao ary fa ny vavolombelona maharina nahita ny fitsanganan'ny Tompo dia arak'izay voambara rehetra izay dia ny mikasika an'ireo mitory amin'ny anaran'i Kristy, ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Move manao izany ianao rehavako malala, move manatanteraka izany ianao, ary jereo tsara ihany koa fa miverina hatrany amina fotom-pampianarana maro samihafa, misy fanentanana maro samihafa izay tonga any amintsika. Moa manentana antsika ho amin'ny fibebahana ve zany? Moa manentana antsika ho amin'izany famelan-keloka ao amin'i Kristy ve zany zavatra entsika izany, sa to mitarika antsika ho amin'ny zava-bona? Toteny ry havako malala izay entina anentanana fotsiny fa tsy miditra amin'izany hoe manambara amin'ny anaran'i Kristy ny amin'izany hoe fibebahana marina, ny amin'izany tena famelan-keloka. Ny tapany fahatelo ry havako malala dia ny amin'ny hoe ny vavolombelona marina nahitan'ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo izay mitafy hery avy amin'ny avo indrindra. Ny vavolombelona marina nahitan'ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo mitafy hery avy amin'ny avo indrindra. Anisan'ny voambolana sarotra hazavaina ity hoe mitafy hery ity raha tsy ao amin'ny tontolo kristiana irery ihany, satria ry havako malala zany hoe hery zany raha ny tena marina any amin'ny fomba fijerin'ireo fivavahana hafa, tahaka ny akaiky atsika zao ohatra ny indoisma miresaka momba ny karma, ao ihany koa ny bodisma zay miresaka ny chakra, dia hery anaty zany, zany hoe ao anatinao ao zany no miainga ilay hery. Fa eto anefa Jesosy Kristy dia manambara fa hatafy ny hery arak'izay voambara eo amin'ny 5:17 zany: ary indro izao mampitondra teny fikasan'ny raiky ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy amin'ny avo indrindra. Mandra-panafinanareo amin'ny hery avy amin'ny avo indrindra. Inona ny tiana ambara amin'izany ry havako? Atafy tahaka ny akanjo zany dia asalotra atsika, zany hoe tena ao anatin'ilay fitafiana tanteraka no anaovantsika n'izay asa mety hampanaovin'izy Tompo. Koa eto zany Jesosy Kristy raha miresaka mahakasika an'ity hoe atafy ny fanahy masina, na atafy arak'izay voasoratra eto hoe atafy ny hery avy amin'ny avo indrindra, tsy iza izany fa ilay fanahy masina, dia midika fa rakofa ny fanahy masina isika ka miasa. Fa ny fanahy masina dia miasa feny ao aminao ka mahatonga anao anana hery hiasanao azy Andriamanitra. Ny tiana ambara amin'izany dia avako malala dia zao: raha tsy atafy ianao ny fanahy masina, tsisy nininina vitanao ary tsisy nininina izay mety ho vitanao ho an'Andriamanitra, fa miainga amin'ny fanahy masina rery ihany izay atafy ianao zany. Zany hoe eto Andriamanitra dia izy Andriamanitra mihitsy no manome ny fanahy masina ho an'ireto mpianatra ireto. Misy moa ny manambara fa talohan'izao Jesosy Kristy dia efa nanao batisa azy ireo tamin'ny alalan'ny fanahy masina, zany no hevitry ny mpandinika sasany. Fa anisan'ny hitantsika eto dia ny fahatongavan'ny fanahy masina dia tamin'ny andron'ny Pentekosta zany. Koa io fanafina ny fanahy masina io zay asan'Andriamanitra feny, asan'Andriamanitra feny, dia ho azontsika sitrahana satria mandray azy amin'ny finoana isika. Koa ahoana ny momba an'izany hoe hery tafiana izany? Tsy heriky hery kely izy ity na hoe hery zara raha misy, fa hery avy amin'ny avo indrindra, zany hoe ilay hery faratapony no nomena anao, no nomena ireto mpianatra reto ka mahatonga azy ireo hiasa ho an'Andriamanitra. Ao anatin'izany ry havako malala dia marina tsara mihitsy ny filazana fa ny vavy olombelona marina nahitan'ny fitsanganan'ny Tompo dia mitafy hery avy amin'izy avo indrindra, ka izany dia ilazana ny olona hitoeran'ny fanahy masina, ny olona izay hipetrahan'ny fanahy masina, izay miasa miaraka amin'ny fiasan'ny fanahy masina. Ka ilay fanahy masina izay ao anatiny no manosika ny olona mba hiroso, no manosika ny olona mba hiasa ao an'andriamanitra. Tsy noho ny heri na ny tanjany na ny abeny saina no avy tany miasa ao an'andriamanitra, fa noho izy fanahy masina. Zany no mampitohy an'ireto fizarana telo tao anatin'izao toriteny izao ireto. Ny asan'ny fanahy masina no mahatonga antsika hisokatra ny saintsika, ahafantarantsika no momba anazy Kristy. Ny asan'ny fanahy masina no mahatonga antsika hampibebaka sy hibebaka, hamela heloka sy hampamela heloka ny hafa. Zany no asan'ny fanahy masina. Lehibe zany ry afaka malala. Mampisaintsainy zany ny aminy hoe move ny fanahy masina efa ao anatinao. Ao anatin'izany no isariako ny sainao ry afaka malala. Ny angataka ny fanahy masina. Ny angataka ny fanahy masina raha mbola tsy ao anatinao izy. Tsotra ny iny zany ry afaka hoe dia ny mila manaiky ianao. Ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy. Mila manaiky ianao ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy. Mila mangataka ny fanahy masina ianao hitoetra ao anatinao ary hampiainanao an'izany hoe miaraka amin'i Jesosy Kristy izany. Koa manentana anao aho eto am-pamaranana izao toriteny izao. Ny aminy hoe ny vavolombelona marina nahita amin'ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo nisokafan'i Kristy ny saina. Misokatra ve ny sainao? Raha toka tsy misokatra, sokafo amin'izy Kristy, angatao aminy izany. Ireo izay mitorony ana amin'ny anaran'i Kristy ny fibebana sy ny famelan-keloka dia ireo izay voalaza fa vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny Tompo. Move amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokoa no entinao mampibebaka sy mamela heloka. Ary farany tao anatin'izao toriteny izao dia ny vavolombelona marina nahita ny fitsanganan'ny Tompo dia ireo izay mitafy hery avy amin'ny avo indrindra. Tafinao ve ny hery avy amin'ny avo indrindra? Zany no entiko ampisainanao ry havako malala ny amin'ny fiainako avinao. Aoka hiaina ao amin'i Kristy ianao. Ao amin'i Kristy irery ihany. Izy ny manambara fa izy ny lalana, izy ny fahamarinana ary izy ny fiainana. Koa amin'izao fotoan-tsarotra izay diavintsika izao, andro mahaory, dia manentana anao aza miala ao amin'i Kristy. Fa ho azy irery ihany anie ny voninahitra. Ao amintsika kosa ny fiadanany. Amen.